intervija tev.
9.13 minūtes un piekdienas ir intervija tev piekdienas dienas un šodien mēs arī esam sarunu kādu aicinājuši un lai arī ārkārtas situācija valstī ir beigusies un pamazām mēs atgriežamies pie ierastā ikdienas ritma un tomēr mēs nevaram aizmirst arī par mūsu garīgo veselību un ko, to, kā tad tā tiek ietekmēta, kad mēs piedzīvojam dažādas pārmaiņas. Tāpēc uz sarunu esam aicinājuši organizāciju psihologu Ronaldu Cinku. Labrīt, Ronaldu!
Labrīt, Elzbet.
Jā, varbūt tad tu vari arī mazliet sākt un ieskicēt par to, kādas tad ir tās raksturīgākās psiholoģiskās grūtības, ar kurām cilvēki šajā laikā saskārās, un kā tās mazināt, kā nodarbināt sevi?
Jā, nu, šobrīd es domāju mazliet vieglāk sevi nodarbināt, jo kā jau tu teici, tās ierobežojumi, ārkārtas situācija ir beigas ierobežojumi, vēl daži paliek, daži atceļās, bet ja mēs runājam par to laiku, kas ir bijis šis te, krīzes laiks, tad, protams, tās galvenās lietas, kas tur parādās, ir nu, tas, ka sākotnēji tā bija, nu, tā ir reāla krīze, tas nevis tikai vienkārši valstī krīzes situācija, bet tā ir reāla psiholoģiska krīze, kas aizstās ar tādu nenoteiktību apdraudējumu, kontrolas zaudēšanu, tur nāk līdz virkne, nu, pamatā stresa, bet dažādi virkne negatīva emocija dusmas par to, kāpēc tas viss tagad ir noteikti, ka dažiem biznesiem, nu, finansiālas grūtības, stress par nākotni, par veselību, par dažādiem šiem te aspektiem, tāpat arī šī te izolācija, kas mums te bija tāda, nu, mēs parasti sakam, sociālās distancēšanos jāievēro, bet īstenībā tā bija fiziska distancēšanās, jo sociāla distancēšanās tieši, nu, tas būtu tā, ka ja mēs nerunātu savā starpā, bet tas jau bija atļauts, ne? Tāpēc, bet tā izolācija arī tā fiziskā distancēšanās, kas bija tā kā piespiedu mums, ka mums bija jābūt mājās, mēs nedrīkstējām varbūt tik daudz, mēs tā gājā, nu, mēs nedrīkstējām pulcēties, jā, un satikties ar cilvēkiem, kas nav no mūsu mājasēmniecības, kas nav, ar ko mēs nedzīvējam ikdienā kopā, līdz ar to draugi, kolēģi un daudz tādi aspekti mums izpalika, un līdz ar to tas arī, protams, nu, tiksim tā socializēšanās ir viens liels cilvēku tāds psiholoģiskās veselības stūrakmens, un īpaši krīzes laikā, kad tā socializēšanās ir vajadzīga vēl tāds stresa pārvēršanas mehānisms, tas mums savā ziņā bija liekas, līdz ar to, nu, tās galvenās lietas, protams, jā, tiešām šis visas tās negatīvās emocijas stresas un tādā garā.
Kā pielāgoties, vai kādi ir tie paņēmieni, kas palīdz pielāgoties jauniem apstākļiem? Neskatoties vienalga, vai tas ir saistībā ar šo konkrēto krīzi vai vispār, kad cilvēks piedzīvo kādus apstākļu izmaiņas?
Jā, ir jau, tas ir daudz pētīts, un tās galvenās lietas ir nu, tas, kas tāds vairāk tāds, teiksim, kā saka angliski, mindset, vai tāds, nu, tāds prāta nostādījums, viens ir tā kā koncentrēties uz tām lietām, uz ko mēs varam kontrolēt, mēs nevaram kontrolēt, mēs daudz redzam, jo tas pirmais krīzes efekts ir tā kontrolas zaudēšanas sajūta, mēs mēģinām viņu atgūt. Tā problēma bieži vien ir, ka mēs mēģinām to kontroli atgūt ar lietām, kuras mēs nevaram kontrolēt, piemēram, vainot valdību vai kaut kādas visādas sazvērstības teorijas un tamlīdzīgi, kuras pat mēs tur darot, ko gribam, mēs tā uzreiz un tūlītē nevaram. Mēs varam koncentrēties uz to, ko mēs varam darīt. Mēs varam, teiksim, ievērot šos te kaut kādus nostatījumus vai, teiksim, darīt. Ko mēs varam kontrolēt savas domas, savu uzvedību, savu attieksmi, jo mēs varam, teiksim, ja mums ir kaut kādas krīzes situācijas, mēs varam koncentrēties uz to, kas ir tas, ko es varu šobrīd darīt, tas ir tās konkrētās lietas. Piemēram, šajā krīzes gadījumā tas būtu pieņemsim bijis tur ievērot 2 metrus, izolēties mājās, nezinu, tur mazgāt rokas, ja, un tādā garā.
Radio tev. Intervija tev.
Mēs turpinām šajā brīdī sarunu ar organizāciju psihologu Ronaldu Cinku. Gribu jautāt par to, ka saistībā, protams, ar šo laiku, kad bija noteikta tāda sociālā un arī fiziskā distancēšanās valstī, kādā veidā būtu jāpievērš uzmanība nu, tieši tām komunikācijas izmaiņām, lai tomēr sarunas notiktu, lai cilvēki nenoslēgtos, lai neieslīgtu depresijā? Kādi būtu ieteikumi?
Jā, nu, tā kā es minēju iepriekš, tad tā sociālā tā socializēšanās ir viens no stresa pārvēršanas mehānismiem un virkne ar tādām ļoti svarīgām psiholoģiskiem mehānismiem strādāt tieši tad, kad mēs komunicējam ar citiem. Man liekas, tas ir kaut kas līdzīgs kā ar trenēšanos. Un, ja mēs varam tā kā pierast pie tā, ka mēs nesocializējamies un varbūt nav tā baigā vēl, nu tā ir grūti, varbūt pat socializēties, jo ilgāk mēs to nedaram, bet tāpat kā fiziskie treniņi, ne, tas ir, ja, nu, ja mēs to nedaram, tad mēs, nu, teiksim, tad cieši fiziskā veselība, arī mentālā veselība, arī socializēšanās, arī protams, tas ir, teiksim, nu, pie šiem negatīvām emocijām tā tendence ir tā kā atsvešināties, bet tai pašā laikā tas ir tieši tas, kas mums dod šo te kaut kādu stresu pārvarēšanas resursu, tas izdalās dažādi hormoni, reāli izdalās tieši no fiziskā tuvuma, teiksim, tā kā mēs esam samīļojamies vai esam tuvumā ar cilvēkiem, ja, teiksim, visu tā verbālā, neverbālā valoda, ko mēs redzam klātienē, tas ir ļoti svarīgi, līdz ar to, nu, tas ir vairāk tāds, nu, teiksim, negluži tur baigi ieteikumi, vairāk tāds tīri ieradumi jautājums, ja, teiksim, ka mēs katru dienu Viņasim arī tajā izlācijas laikā bija svarīgi, teiksim, tas viens ieteikums, ko mēs parasti devām, ir katru dienu sazvanīties ar kādiem sev svarīgiem cilvēkiem. Un, man, nu, teiksim, mana personīgā pieredze ir, ka es tieši vairāk kaut kā varbūt pat sazinājos ar sev, nu, teiksim, saviem radiem nekā tad, kad nebija šī izlācija, jo kaut kā, nu, vienkārši nav tik daudz, ko darīt, varbūt ir vairāk laika un vēlams arī parunāt ar kādu, līdz ar to, nu, ir jāceņšās uzturēt šis kontakts ar citiem, jo vairāk tādā disciplinēšanas veidās.
Un kas varētu varbūt būt viena tāda lieta galvenā, ko mēs varam mācīties un varam iegūt no visu šī laika, no visu šīs situācijas?
Es domāju, ka tā lieta varbūt pat nav baigi jāmācās, viņa notika diezgan automātiski, teiksim, tas, ka mēs esam izdzīvojuši šo laiku savā ziņā, jo ja? Nezinu, protams, kā būs tā, bet savā ziņā mēs esam pārvēršot kaut kādas diezgan tādas sarežģītas atstākšas, kas nav bijusi mūsu ikdiena nekad iepriekš, vismaz ne manā dzīves laikā. Līdz ar to tā atmiņa kaut vai vien par to, ka ir bijis šāds grūts periods, ir bijis šāds, mēs esam to pārdzīvojuši, tas jau vien radīs to sevi, nu, tā kā tādu, dot mums labāk novērtēt to, kas mums jau ir šobrīd, nu, ka mēs varam iet, kur mēs gribam, mēs varam satikt cilvēkus, kurus mēs gribam, kā saka, pateicības izjūta būs augstāk, tā kā es domāju, tas ir tāds viens no galvenajiem iegūmiem.
Radio tev. Intervija tev.
9:26 minūtes. Šorīt sarunājamies ar organizāciju psihologu Ronaldu Cinku. Ronaldu, izstāst lūdzu, vai šajā laikā ir audzis pieprasījums pēc psihologa palīdzības?
Jā, nu, tas, ko mēs varam redzēt, tīri tačtis kaut vai ir, kad dažādi šie te, nu, loģiski, ka nu, šis laiks ir bijis stress, tad pilnt, kā mēs arī priekšrunājām, tad arī, protams, dažādas psiholoģiskās grūtības noteikti ir pieaugušas. Tai pašā laikā arī finansiālā puse ir cietus daudziem cilvēkiem, līdz ar to, nu, psiholoģiskā palīdzība parasti nav tāds, tas nav ēdiens, vai ne, tas nav pajumts, un tālīdzīgi tas ir kaut kas tāds, kā mēs vēršamies, ka visi pārējais mums ir. Līdz ar to, es teiktu, nu, ka vismaz mūsu pieredzētā klientu skaits, teiksim, nav palielinājis, bet viņš nav arī samazinājis, kas līdz ar to var norādīt uz to, ka ka tās grūtības ir pieaugušas, bet tajā pašā laikā ir kaut kāds tas, nu, tas jums dēļ finansiālā stāvokļa, ka cilvēki tāpēc gribētu, bet nevar. Jā, tā kā kaut kādā ziņā, protams, tas tikai būtu loģiski, ka tas psiholoģiskā problēma skaits pieaug, līdz ar to vajadzība arī pieaug.
Vai pastāv varbūtība, ka šis laiks, diemžēl, no ar šīm psiholoģiskajām grūtībām varētu negatīvi atmaksāties vai nākt atpakaļ, nu tā teikt, pieminēja finanšu izdevumus, kas būtu vajadzīgi, lai tiktu ar šo laiku galā, protams, arī ar psihologu palīdzību, bet, diemžēl, šajā laikā to nevar atļauties, nu tad, kas tad tā problēma tiek atlicināta uz vēlāku, kad vai tā sanāk?
Nē, nu, savā ziņā jau jā, bet tajā pašā laikā arī laiks dziedē dažādas grūtības, ja nevienkārši varbūt tas laiks būs grūtāks, neapmeklējot to, teiksim, kaut kā nemēršoties pēc palīdzības, tā kā, nu, tur, protams, dažādi aspekti, un, jā, es domāju, ka cilvēkiem tomēr tās privātās vajadzības vienmēr tikai loģiski viņas būs svarīgāk, tad nevar gribēt, ka cilvēks ies pie psihologa, bet nepirks savē vienmēr. Tad tomēr ir jāparūpējās par tām pamatlaidzībām, un tad mēs varam domāt par kaut kādām nākamajām.
Un mēs arī noskatrojam sākumā to, kā ar kādu situāciju valstī ir beigusies, un ja mēs skatāmies nākotnē, kāds tev kā speciālistam ir ieteikums, kā saudzīgāk atgriezties atpakaļ ierastajā režīmā, kā izlīst no tās čaules laukā, kur esam bijuši kādu laiku?
Jā, nu, es domāju, ka tas būs ļoti dažādiem cilvēkiem, daži varbūt dejos uzvaras dejas un tam līdzīgi, bet dažiem atkal tas būs liels stress, teiksim, nu,
Kaut vai saistībā to, ka tās veselības trauks un tās lietas, kas daudziem cilvēkiem ir paaugstinājušas šajā laikā, ka mums turpina būt aktuāls. Līdz ar to es gribu teikt, ka tā galvenā lieta ir būt iecietīgam, tā iejūtīgam pret sevi un citiem un dot skatīties ļoti kā, tā kā neuzlikt pārāk augstu ekspektācijas, nedomāt, ka tagad beidzās šī krīze un tagad viss man tagad uzreiz ir jābūt atkal, vai es varu tagad lekt atpakaļ darbā. Bet ne, nu, kādam varbūt tas būs tas gadījums, bet citiem tas varbūt arī tiešām tāds pakāpenisks, ne, jo, nu, nepārspēlēšu, ir tāds stress, nezinu, braukt ar sabiedrisko vai iet pa ielām vai komunicēt ar daudz cilvēkiem, es tiku, ka to darīt tādā ļoti pakāpeniskā veidā un nesteigties, ja jūt pats arī tādu pretstību.
Raidījums Radio Tev interviju Tev tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.